Розділ п'ятий. Алея Діагон. Гаррі прокинувся доволі рано. Він відчував, що вже день, але очей не розплющував. «Це був сон», – сказав сам собі. «Мені наснилося, ніби велетень наймення Гегріт прийшов забрати мене до школи чарівників. Коли я розплющу очі, то буду вдома, у своїй комірчині». Раптом почувся гучний стукіт. «А ось і тітка Петунія грюкає в мої двері», – подумав Гаррі, і серце йому опустилося. Але він і далі не розплющував очей, адже то був такий чудовий сон. «Тук-тук-тук!» «Гаразд!» – пробурмотів Гаррі. «Вже встаю!» Він сів, і важкий Гегрідів плащ сповз додолу. Хатинку затопило сонячне сяйво. Буря на вулиці вщухла. Гегрід ще спав на поламаній канапі. А у вікно, тримаючи в дзьобі газету, стукала пазурами сова. Гаррі скочив на ноги. Відчував, ніби весь вибухає від щастя, мовби в ньому надувається повітряна кулька. Він підбіг до вікна і відчинив його навстіж. Сова залетіла до кімнати і жбурнула газету на Гегріда. Той навіть не ворухнувся. А тоді сіла на підлогу і напалася на Гегрідів плащ. «Не роби цього!» Гаррі спробував прогнати сову, але та грізно замахнулася дзьобом і далі продовжила шматувати плащ. «Гегріде!» – закричав Гаррі. «Тут якась сова!»
«Тра їй заплатити!» – буркнув з канапи Гегрід.
«Що?»
«Треба заплатити їй за газету. Пошукай у кишенях».
Гегрідів плащ складався з самих кишень. І там було що завгодно. В'язки ключів, слимачі мушельки, клубочки, м'ятні льодяники, пакетики чаю і... Нарешті Гаррі знайшов жменю чудернацьких монет.
«Дай їй 5 кнатів!»
– заспано промимрив Гегрід.
«Кнатів?»
«Маленьких мідяків!»
Гаррі відрахував 5 мідних монеток, а сова простягла ногу, щоб він зміг покласти гроші до невеличкого шкіряного гаманця, прив'язаного до тієї ноги. А тоді сова випорхнула у відчинене вікно. Гегрід голосно позіхнув, випростався і потягся.
«Треба вже рухати, Гаррі. Нині маємо багацько справ. Треба поїхати до Лондона, купити все до школи».
Гаррі крутив на всі боки чарівні монетки, розглядаючи їх, аж раптом подумав про щось таке, що ніби цвяшком прокололо його радісну кульку.
Гегріде.
«Га!»
– відгукнувся Гегрід, натягаючи величезні чоботи.
«Я не маю грошей. А ви чули, що сказав уночі дядько Вернон? Він не платитиме, щоб я навчався чарів».
«А цим не журися»,
– сказав Гегрід, підводячись і чухаючи потилицю.
«Думаєш, батьки нічого тобі не лишили, га?»
«Але ж, якщо хата завалилася...»
«Вони не тримали грошей в хаті, хлопче.
Отож, спершу ми зайдемо до Грінготсу. Це банк для чарівників. З'їж трохи ковбаски. Вона й холодна непогана. До речі, я б теж не відмовився від кавальчика і скуштував би вчорашнього торта».
Чарівники мають банки?
Ні, тільки один – Грінготс. Ним керують гобліни.
Ковбаска, яку тримав Гаррі, випала йому з рук.
Гобліни?
Так, і тому тільки божевільний спробує грабувати його.
Затям, Гаррі, ніколи не чіпай гоблінів. Грінготс – найбезпечніше місце у світі. Ну, окрім хіба Гогвартсу.
До речі, мені теж треба навідати Грінготс. Дамблдор попросив залагодити деякі справи.
Гегріт гордо випнув груди.
Найважливіше, він переважно доручає мені. Знайти тебе, щось взяти в Грінготсі. Ти вже готовий? Ну, то рушаймо.
Гаррі вийшов з халупи слідом за Гегрітом. Небо прояснилося. Море мерехтіло під сонячним промінням. Човен, що його позичив дядько Вернон, стояв біля берега. Проте в човні після бурі зібралося чимало води. «А як сюди дісталися ви?» – запитав Гаррі, не помітивши ніде іншого човна.
«Прилетів», –
відповів Гегріт.
«Прилетіли?»
«А то ж! Але назад попливемо човном. Я вже знайшов тебе і не маю права користатися чарами».
Вони залізли в човен. А Гаррі дивився на Гегріда, намагаючись уявити, як цей велетень летить.
«Але веслувати було би встидно», – сказав Гегрід.
З-під лоба зиркнув на Гаррі.
«Якби я трошки все пришвидшив, чи міг би ти не згадувати про це в Гогвартсі?»
«Та, звичайно», – відповів Гаррі, якому не терпілося побачити нові чари. Гегріт знову витяг рожеву парасольку і двічі вдарив нею по борту човна. Човен помчав до берега. «А чому тільки божевільний може піти грабувати Грінготс?» – поцікавився Гаррі.
«Заклинання, замовляння», – пояснив Гегріт
і при цьому розгортав газету.
«Кажуть, сейфи там охороняють дракони.
А ще треба знайти дорогу. Грінготс лежить під Лондоном на глибині сотень миль, глибше, ніж метро. Можна се вмерти з голоду, намагаючись звідти вийти. Навіть коли пощастить тобі щось вкрасти, ти звідти не виберешся».
Гаррі сидів, міркуючи над цими словами. А Гегріт переглядав газету «Щоденний віщун». Гаррі навчився від дядька Вернона, що коли хтось читає газету, краще його не чіпати. Але втриматись було важко. Ще ніколи в житті він не мав так багато запитань.
«О, маєш! Міністерство магії, як завжди, все наплутало!» –
пробурмотів Гегріт, перегортаючи сторінку. «Ой, а що, існує Міністерство магії?» – не міг не запитати Гаррі.
«Певна річ!» – відказав Гегріт. «Вони, звичайно, хотіли, щоб міністром був Дамблдор. Але він си ніколи не покине Гогвартсу, тож посаду дістав старий Корнеліус Фадж. Телепень, якого світ не бачив. Щоранку посилає Дамблдорові сов і прохає поради».
А що робить Міністерство магії?»
«Ну, передусім намагається приховати від маглів, що в країні й досі є відьми та чаклуни».
«А навіщо?»
«Навіщо? Та ж тоді Гаррі усім закортить вирішити свої проблеми чарами. Ні, нехай се нам дають спокій».
Тієї миті човен легенько торкнувся берега. Гегріт склав газету, і вони кам'яними східцями вийшли на вулицю. Поки вони прямували містечком до вокзалу, на Гегріда задивлялися всі перехожі. І Гаррі, в принципі, їх розумів, адже Гегріт не тільки був удвічі за всіх вищий, але й чіплявся до звичайнісіньких речей, як от лічильників на паркувальних майданчиках, при цьому вигукував.
«Ти видив то, Гаррі? Чого тільки ті магли не вигадають, га?»
«Гегріде!» – на силу переводячи подих, мовив Гаррі, який намагався не відстати від широких кроків велетня. «То ви казали, що в Грінготсі є дракони?»
«Та ніби так кажуть»,
– відповів Гегрід.
«От би й мені дракончика».
«Дракончика?»
«Ага, я змалку про його мрію. О, вже прийшли».
Вони опинилися на вокзалі. Поїзд до Лондона вирушав за 5 хвилин. Гегрід, нічого не тямлячи в тих, за його словами, маглівських грошах, дав Гаррі кілька банкнот, щоб той купив квитки. Люди в поїзді ще більше витріщалися на них. Гегрід сів на 2 місця відразу і почав плести шпицями щось подібне до жовтого циркового шатра.
«Не загубив листа, Гаррі?»
– запитав він, рахуючи петлі. Гаррі витяг з кишені конверт.
«Файно!» – кивнув Гегрід. «Там є список усіх причандалів!»
Гаррі відкрив конверт і дістав ще один аркуш, якого не зауважив вночі, і прочитав. «Гогвартська школа чарів і чаклунства. Форма. Учням першого року навчання необхідно мати 3 звичайних робочих мантії, колір чорний, 1 звичайний повсякденний гостроверхий капелюх, колір чорний, 1 пару захисних рукавиць з драконячої шкіри або подібного до неї матеріалу, 1 зимову мантію, чорну, зі срібними застібками. Зверніть увагу, увесь учнівський одяг повинен мати бірки з іменами. Перелік необхідних підручників. Всі учні повинні мати по 1 примірнику таких книжок. Стандартна книга заклинань. 1 курс. Міранди Гошоук. Історія магії. Батільди Бекшот. Магічна теорія. Адальберта Вофлінга. Початковий курс трансфігурації. Емеріка Свіча. 1000 магічних трав і грибів. Філіди Спор. Магічні зілля й настійки. Арсеніуса Джигера. Фантастичні звірі і де їх шукати. Ньюта Скамандера. Темні сили. Посібник для самозахисту. Квентіна Тримбла. Інші знаряддя. 1 чарівна паличка. 1 казанок. Олов'яний стандартного розміру 2. 1 комплект скляних або кришталевих піал. 1 телескоп. 1 комплект мідних терезів. Учні можуть також взяти з собою сову, або кота, або жабу. Нагадуємо батькам, першокласникам не дозволено мати власну мітлу. «Невже це все можна купити у Лондоні?» – здивувався вголос Гаррі.
«Якщо знаєш де», –
відповів Гегрід. Гаррі ще ніколи не був у Лондоні. Хоча Гегрід, здавалося, знав, куди він прямує, але, мабуть, ніколи не діставався туди звичайним способом. Він спершу застряг у турнікеті метро і голосно обурювався, що сидіння замалі, а поїзди їздять занадто повільно.
«Не розумію, як ті магли дають собі раду без чарів», –
нарікав він, видираючись нагору поламаним ескалатором, який вів на галасливу вулицю з крамничками. Гегрід був такий величезний, що йому легко вдавалося протиснутися крізь будь-яку юрбу, а Гаррі мусив лише не відставати. Вони минали книгарні, музичні крамниці, ресторани, кінотеатри, але ніде й знаку не було, що тут можуть продавати чарівні палички. То була звичайнісінька вулиця з юрмами звичайних перехожих. Невже десь тут, глибоко під землею, лежать купи чаклунського золота? Невже справді існують крамниці, де торгують підручниками заклинань і мітлами? А може це все просто грандіозний жарт, який задумали дурслі? Якби Гаррі не знав, що в дурслів абсолютно відсутнє почуття гумору, він так би й гадав. І хоча все, про що йому розповів сьогодні Гегріт, видавалося неймовірним, чомусь Гаррі йому вірив.
«Ось тута», – сказав, зупиняючись Гегріт. «Дірявий казан! Популярне місце!»
То був маленький і задрипаний шинок. Якби Гегріт не показав його, Гаррі взагалі б нічого не помітив. Люди, кваплячись, не звертали на нього уваги. Їхні погляди прилипали до вітрин великої книгарні з одного боку та музичної крамниці з другого. А дірявий казан для них ніби не існував. Власне, Гаррі мав дивне відчуття, ніби тільки вони з Гегрідом можуть його побачити. Перш ніж він сказав про це Гегріду, той завів його до середини. Там, як для популярного місця, було надто темно й убого. Кілька старших жінок сиділи в куточку, цимулячи з келихів херес. Одна з них курила довгу люльку, чоловік в циліндрі розмовляв зі старезним барменом, що був зовсім лисий і скидався на липкий горіх. Коли вони увійшли, розмови вщухли. Гегріда, здається, знали всі. Вони вітали, всміхалися йому, а бармен потягся за чаркою, запитавши: «Як завжди, Гегріде?»
«Не можу, Томе, я ж у справах Гогвортсу», – відповів Гегрід, ляснувши Гаррі по плечу своєю велетенською долонею, аж той присів.
«О, Господи!» – вигукнув бармен, позираючи на Гаррі. «Це невже це?»
У дірявому казані раптом все завмерло і стихло.
«Боже мій милий!» – прошепотів старий бармен. «Гаррі Поттер! Яка честь!»
Він вибіг з-за шинквасу, підступив до Гаррі і зі слізьми на очах взяв його за руку.
«Вітаю вас з поверненням, пане Поттере! Щиро вітаю!»
Гаррі не знав, що й казати. Геть усі дивилися на нього. Стара жінка смоктала люльку, не помічаючи, що та згасла. Гегріт аж сяяв від задоволення. Нараз зарипіли стільці, а наступної миті Гаррі вже ручкався з усіма присутніми в дірявому казані.
«Доріс Крокфорд, пане Поттере, я просто не вірю, що нарешті побачила вас».
«Я так пишаюся, пане Поттере, так пишаюся».
«Завжди, завжди мріяла потиснути вам руку. Я така зворушена».
«Я в захваті, пане Поттере. Тут замало слів. Моє ім'я Дігл. Дідалус Дігл».
«А я вас вже бачив», – вигукнув Гаррі.
А в Дідалуса Дігла від хвилювання аж впав з голови циліндр.
«Ви якось вклонилися мені в крамниці».
«І він пам'ятає!»
– закричав Дідалус Дігл, озираючи всіх довкола гордим поглядом.
«Ви чули? Він пам'ятає мене!»
Гаррі знову і знову тиснув руки. Доріс Крокфорд підійшла вже вдруге. Підступив дуже нервовий і блідий молодик. Одне око в нього сіпалося.
«Професор Квірел», – відрекомендував його Гегріт. «Гаррі, професор Квірел буде у Гогвортсі одним із твоїх вчителів».
«Поттере», затинаючись, вимовив професор Квірл. і вхопив Гаррі за руку.
«Немає слів, як приємно з тобою зустрітися».
«А яких ви навчаєте чарів, професоре Квіреле?»
«Захисту від темних мистецтв», – пробурмотів професор Квірел,
ніби не хотів і згадувати про те.
«Тобі, мабуть, це й не потрібне, Поттере, га?»
Він нервово реготнув.
«Ти, напевне, збираєшся до школи, а я й сам хочу придбати нову книжку про вампірів».
Професора, здається, лякала думка про тих створінь, і це було дивно. Проте решта відвідувачів не дали професорові Квірелу одноосібно спілкуватися з Гаррі. Минуло ще 10 хвилин, поки він спекався їх усіх, а Гегріт нарешті перекричав загальний гамір.
«Мусимо вже рухатись, багато закупів. Ходім, Гаррі!»
Доріс Крокфорд востаннє потисла Гаррі руку, і Гегріт вивів його попри шинквас на невеличке, обгорожене муром подвір'я, де не було нічого, окрім сміттєвого бачка та бур'янів.
«А хіба я не казав тобі?»
– посміхався Гегріт до Гаррі.
«Я ж казав, що ти знаменитий, га? Навіть професор Квірлсі затремтів, як побачив тебе. До речі, він завжди отак трасеться».
«Завжди такий нервовий?»
«О, так! Бідолаха, блискучий розум, і все було файно, поки він студіював самі книжки. А відтак він раптом взяв на рік відпустку, щоб набути безпосереднього досвіду. Кажуть, він стрівся в чорному лісі з вампірами, а тоді симав прикру пригоду з якоюсь відьмою. І відтоді геть змінився. Він боїться учнів, свого предмету. Еге, де ж моя парасолька?»
«Відьми, вампіри!» Гаррі запаморочилася голова. Тим часом Гегріт рахував цеглини в мурі над сміттєвим бачком.
«Три вгору, дві впоперек», – бурмотів він. «Ось, відступися, Гаррі!»
І він тричі вдарив у мур кінчиком парасольки. Цеглина, по якій він стукав, задрижала, прогнулася. Посередині з'явився маленький отвір. Він ставав дедалі ширшим, ще мить, і перед ними виник прохід у формі арки. Достатньо високий навіть для Гегріда. Далі тягнулася брукована вуличка, звиваючись і зникаючи десь вдалині.
«Ласкаво просимо на алею Діагон», – сказав Гегріт
і всміхнувся, помітивши, як здивувався Гаррі.
Вони увійшли в арку, а коли Гаррі швиденько озирнувся, то побачив, як арковий прохід миттю зменшився і щез. Там знову постав суцільний мур. Сонце яскраво виблискувало на цілій горі казанів біля найближчої крамниці. На рекламному плакаті над ними висів напис: «Казани всіх розмірів». Нижче: «Мідні, латунні, олов'яні, срібні, самомішалки розкладні».
«О, тобі ж теж потрібний казан», – мовив мимохідь Гегріт, – «але спершу треба взяти гроші».
Гаррі волів би мати ще 8 очей. Ідучи вулицею, він крутив головою, намагаючись побачити відразу все. Крамнички, виставлені біля них товари, покупців. Якась огрядна жіночка похитувала головою біля аптеки, примовляючи:
«17 серпіків за унцію драконячої печінки. Та вони здуріли!»
З темної крамнички під вивіскою «Совиний торговельний центр Айлопс» сичі, сипухи, сірі, бурі, білі, полярні, долинало низьке приглушене ухкання. Кілька хлопчаків, десь такого віку, як Гаррі, вперлися носами у вітрину з мітлами.
«Диви!» – почув Гаррі чийсь захоплений голос. «Німбус-2000! Нова, найшвидша!»
Далі були крамниці з мантіями, магазини, де продавалися телескопи, чудернацькі срібні інструменти, яких Гаррі ніколи й не бачив. Вітрини були заставлені діжками кажанячої селезінки, вугрячих очей, хиткими стосами книжок із замовляннями, гусячими перами і сувоями пергаменту, пляшечками з якимось зіллям та місячними глобусами.
«Грінготс!»
– повідомив Гегріт, коли вони підійшли до білосніжної будівлі, котра височила над усіма крамничками. Біля її блискучих мідних дверей у багряно-золотому мундирі стояв...
«Ага, гоблін!»
– тихенько мовив Гегріт, підіймаючись разом з Гаррі до дверей білими кам'яними сходами. Гоблін був майже на голову нижчий від Гаррі. Він мав смагляве кмітливе обличчя, гостру борідку і, як помітив Гаррі, довжелезні пальці та ступні. Коли вони заходили, він їм вклонився. Тепер вони опинилися перед другими дверима, цього разу срібними. На них було викарбовано напис:
«Заходь, чужинцю, та вважай, гріху жадоби не сприяй. Хто візьме незароблене, тому відплатять гобліни. Бо як шукатимеш у нас багатств, яких ти не припас, тоді, злочинцю, не забудь, що не лише скарби є тут».
«Як я й мовив, тільки божевільний міг би тут відважитися на грабунок», –
мимоволі сказав Гегріт. Двійко гоблінів, вклонившись, провели їх через срібні двері, і вони опинилися у просторій мармуровій залі. Близько сотні гоблінів сиділи на високих стільчиках за довгою стійкою. Вони щось писали у товстелених грозбухах, зважували на латунних терезах монети, розглядали через лінзи коштовне каміння. Годі було полічити двері, що виходили із зали, і біля кожних дверей теж стояли гобліни, випускаючи та впускаючи відвідувачів. Гегріт з Гаррі підійшли до стійки.
«Добрий ранок»,
– звернувся Гегріт до вільного гобліна.
«Ми прийшли, аби взяти трохи грошиків із сейфу містера Гаррі Поттера».
«Сер, а ключ від нього у вас є?»
«Десь тут мав бути»,
– відказав Гегріт і почав вивалювати на стійку все зі своїх кишень, розкидавши по конторській книзі гобліна цілу пригорщу різних запліснявілих речей. Гоблін гидливо скривився. Гаррі приглядався, як праворуч інший гоблін зважував купку рубінів, величезних, немов розжарені вуглини.
«Ось дечки він!»
– гукнув нарешті Гегріт, діставши маленького золотого ключика. Гоблін пильно придивився.
«Начебто все гаразд.
Я ще маю листа від професора Дамблдора», – поважно мовив Гегріт, надимаючи груди. «Це про відомо що в сейфі 713».
Гоблін уважно перечитав листа.
«Дуже добре», – сказав він, повертаючи листа Гегрідові. «Зараз вас відведуть до обох сейфів. Грибхуче!»
Грибхучом виявився ще один гоблін. Щойно Гегріт позапихав назад до кишень всі свої дрібнички, вони з Гаррі рушили вслід за Грибхуком до дверей, що виходили з зали.
«А що це за відомо що у 713-му сейфі?»
– поцікавився Гаррі.
«Нє, не можу сказати», – відповів Гегріт. «То вельми великий секрет. Це пов'язане з Гогвартсом. Дамблдор мені довіряє.
Я би втратив свою посаду, якби си розповів тобі».
Грибхук відчинив перед ними двері. І Гаррі, який сподівався побачити іще більше мармуру, був здивований. Вони опинилися у вузькому кам'яному коридорі, освітленому сяйвом смолоскипів. Коридор круто збігав вниз, а на долівці виднілися невеличкі рейки. Грибхук свиснув, і знизу до них приторохкотів рейками візочок. Усі сіли на нього. Гегріт ледве зміг вмоститися. Тоді поїхали. Спершу вони просто мчали лабіринтом звивистих переходів. Гаррі намагався запам'ятати шлях. Ліворуч, праворуч, ліворуч, середнє відгалуження, праворуч, ліворуч. Але це була просто неможлива річ. Здавалося, ніби гуркотливий візок сам знає дорогу, бо Грибхук ним не керував. Пориви холодного повітря обпікали Гаррі очі, але він однаково не примружував їх. Одного разу йому здалося, ніби він помітив в кінці коридору вогненний спалах. Гаррі повернувся, щоб глянути, чи то був не дракон, але запізно. Візок поринув ще глибше. Вони проминули підземне озеро, де зі стелі й долівки росли величезні сталактити і сталагміти. «Я ніколи не знав, – гукнув Гаррі Гегридові, – яка різниця між сталактитами і сталагмітами?»
«У слові «сталагміт» є літера «М», – відповів Гегрід. «І не питай більше нічого, бо мене нудить».
Він і справді виглядав кепсько, весь позеленів. А коли візок нарешті зупинився в коридорі біля невеличких дверей, Гегріт мусив притулитися до стіни, щоб в нього перестали тремтіти коліна. Грибхук відімкнув двері. Звідти знялася ціла хмара зеленого диму. А коли дим розсіявся, Гаррі аж задихнувся. Всередині лежали гори золотих монет, височили цілі срібні колони, купи маленьких мідних кнатів.
«Все твоє», – посміхнувся Гегріт.
«Усе це належало Гаррі. Неймовірна річ. Добре, що Дурслі про це не знали, бо інакше точно забрали б усе. Скільки разів вони нарікали, як дорого їм обходиться утримання Гаррі. А йому, виявляється, завжди належав ось цей скарб, захований глибоко під Лондоном». Гегріт допоміг Гаррі наповнити торбинку часткою цього багатства.
«Золоті монети називаються галеони», – пояснював він. «В одному галеоні 17 срібних серпиків, а в одному серпику 29 кнатів. Цього досить просто. Цього тобі має вистачити на пару семестрів, а решта нехай зберігається тут».
Гегріт повернувся до Грибхука.
«А тепер прошу пана, сейф 713. Але чи не можна їхати трохи повільніше, га?»
«Тільки одна швидкість», – відповів Грибхук.
Тепер вони опускалися ще глибше і набирали швидкості, мчали тісними закутками, а повітря ставало дедалі холоднішим. Прогуркотіли над підземним яром, і Гаррі, перехилившись через край, намагався розгледіти, що там у темному проваллі. Але Гегріт зойкнув, схопив Гаррі за плечі і знову посадив його рівненько. Сейф 713 не мав замкової шпарини.
«Відступіть!» – повагом звелів Грибхук.
Він постукав у двері своїм довжелезним пальцем. І двері
розтанули.
Якби це спробував зробити хтось інший, а не грінготський гоблін, його б засмоктало через двері, і він потрапив би у пастку,
попередив Грибхук.
Як часто ви перевіряєте, чи є хтось усередині?
Запитав Гаррі.
Приблизно раз на 10 років.
Уїдливо вишкірився Грибхук. Гаррі був певен, що в цьому секретному сейфі зберігається щось надзвичайне, і тому нетерпляче нахилився, сподіваючись побачити щонайменше якісь казкові самоцвіти. Але спершу йому здалося, ніби там порожнісінько. Ось він помітив на долівці щось як-небудь загорнуте у бурий папір. Гегріт підняв той пакунок і запхав кудись глибоко в плащ. Гаррі кортіло дізнатися, що то, але він знав, краще не питати.
«Вертаймо до того клятого візка і не говори зо мною по дорозі. Буде ліпше, як я си помовчу»,
– попросив його Гегріт. Ще одна несамовита поїздка на візочку, і ось вони вже мружаться від сонця за дверима Грінготсу. Гаррі тепер мав повну торбину грошей і не знав, куди з ними спершу бігти. Ані трохи не уявляючи, скільки галеонів дають за 1 фунт стерлінгів, він однаково розумів, що несе на плечах більше грошей, ніж мав будь-коли в житті, ба навіть більше, ніж мав будь-коли Дадлі.
«Тут це можна купити хворму»,
– кивнув Гегріт на крамницю мантії для всіх оказій від мадам Малкін.
«Слухай, Гаррі, може б я заскочив на чарчину до дірявого казана? Йой, як ненавиджу ті грінготські візки!»
Гегріт і справді ще й досі був блідий, тож Гаррі не без страху сам завітав до крамнички мадам Малкін. Мадам Малкін виявилася присадкуватою, усміхненою відьмою. Одягнена вона була у все рожеве.
«Для Гогвартсу, любий?» – запитала вона. «Тут є великий вибір. Зараз, до речі, один юнак якраз робить примірку».
У глибині крамнички на ослінчику в довгій чорній мантії стояв юнак. Обличчя в нього було бліде і загострене, а ще одна ворожка закріпляла шпильками підібрані поли мантії. Мадам Малкін поставила Гаррі на сусідній ослінчик, накинула йому через голову довгу мантію і теж почала підбирати поли, затикаючи їх шпильками.
«Салют!» – озвався хлопець. «Ти теж до Гогвартсу?»
«Так», – відповів Гаррі.
«Тато купує мені книжки в сусідній книгарні. А мама десь на вулиці шукає чарівні палички», –
повідомив хлопець. Говорив він повільно і занудно.
«Потім я затягну їх подивитися на спортивні мітли. Не розумію, чому не можна мати свою мітлу першого року. Короче, я думаю, що таки примушу батька її купити, а потім якось та й пронесу».
Гаррі відразу пригадав собі Дадлі.
«А ти маєш свою мітлу?»
– не вгавав хлопець.
«Ні», – відказав Гаррі.
«А взагалі граєш у квідич?»
«Ні», – відповів знову Гаррі, дивуючись, що то за штука той квідич.
«А я граю. Батько каже, буде ненормально, якщо мене не візьмуть грати за мій гуртожиток. І я теж так думаю. Ще не знаєш, у якому ти гуртожитку?»
«Ні», – знову повторив Гаррі, відчуваючи себе дедалі дурнішим.
«Ну, фактично, ніхто не знає, аж поки туди не потрапить. Але я певен, що буду в Слизерині, як і вся моя родина. Уяви собі, уяви собі, як воно опинитися у Гафлпафі. Я б, напевно, звідти втік. А ти?
Миркнув Гаррі, який волів би сказати щось мудріше.
Глянь на того типа. Ха!
Зненацька вигукнув хлопець, показуючи на вікно. Там стояв Гегріт. Він всміхався до Гаррі і кивав на дві великі порції морозова, через які і не міг зайти в крамничку.
«Це Гегріт», –
сказав Гаррі, потішений тим, що знає щось невідоме для того хлопця.
«Він працює у Гогворці». «О!» – промовив хлопець. «Я чув про нього. Він там щось типа якогось слуги».
«Він ключник», – обурився Гаррі. З кожною миттю йому все менше і менше подобався той хлопець.
«Так, я чув, він просто дикун якийсь. Мешкає на території школи в халупі і дуже часто напивається. А тоді береться до магії. Короче, все закінчується тим, що він підпалює своє ліжко».
«Як на мене, це золота людина», – холодно мовив Гаррі.
«Невже?» –
трохи глузливо запитав хлопець.
«А чого він з тобою? Де твої батьки?»
«Померли», – коротко відказав Гаррі. Не бажав він розмовляти з хлопцем на цю тему.
«Який жаль!» –
сказав хлопець, хоча жалю в його голосі зовсім не відчувалося.
«Але вони були нашого роду, правда?»
«Так, вони були чарівниками, якщо ти про це».
«І я справді вважаю, що чужих туди не можна пускати. А ти? Ну, вони ж не такі, їх ніколи не вчили наших звичаїв. Дехто з них, прикинь, навіть ніколи не чув про Гогворц, доки не отримав листа, га? Я думаю, треба триматися давніх чаклунських родів. А до речі, як твоє прізвище?»
Та перш ніж Гаррі відповів, обізвалася мадам Малкін.
«Готово, мій любий».
І Гаррі, нітрохи не шкодуючи, що припиняє розмову, зіскочив з ослінчика.
«Ну, добре. Побачимося, мабуть, в Гогворці», – промовив той зануда.
Ласуючи морозивом, яке купив Гегріт, шоколадно-малинове з горішками, Гаррі мовчав.
«Щось сталося?»
– поцікавився Гегріт.
«Ні, нічого».
Гаррі обманув його. Вони йшли, купили пергаменту, гусячих пер. Гаррі трохи повеселішав, коли побачив чорнило. Колір його мінявся під час письма. Виходячи з крамнички, він запитав: «Гегріде, а що таке квідич?»
«Ха, най йому грець! Я постійно забуваю, як мало ти знаєш. Ти навіть про квідич не чув, та?»
«Ну, від таких пояснень мені ще гірше», – дорікнув йому Гаррі і розповів про блідого хлопця в салоні мадам Малкін. І ще він сказав, що тих, хто належить до маглів, узагалі не треба пускати.
«Але ж ти, сине, належиш до маглів. Якби він тільки знав, хто ти. Ха. Та ж якщо його родичі чаклунського роду, він си виростав із твоїм ім'ям на вустах. Ти ж видів, що діялося в дірявому казані, га? А загалом, та що він тямить? Деякі з найкращих чародіїв, яких я знав на своїм віку, походили з давніх маглівських родин, де з роду ні в кому не було нічого магічного. Взяти хоча б твою маму. А ти подивися, яка в неї сестра.
То чекай, що таке квідич?»
«А, це наш спорт. Спорт чарівників. Це ніби футбол у світі маглів. Квідичем захоплюються усі. В нього грають в повітрі, на мітлах. Аж м'ячиків аж 4. Тільки правила досить тяжко пояснити».
«Добре.
А що таке Слизерін і Гафелпаф?
Шкільні гуртожитки. Усього їх 4. Всі кажуть, що в Гафелпафі самі невдахи, але...
Мабуть, я точно буду в Гафелпафі, понурився Гаррі.
Хе, краще вже Гафелпаф, аніж Слизерін, промовив Гегріт. Усі лихі чаклуни та відьми були в Слізерині. І відомо хто також.
Вол... Ой, перепрошую. Відомо хто теж учився у Гогворці?
Колись. Дуже давно, відповів Гегріт.
Вони купили Гаррі шкільні підручники у книгарні «Флоріш і Блоц». Полиці там були до самої стелі заставлені величезними книгами, що нагадували оправлені шкірою тротуарні плити. Були там і книжечки завтовшки з поштову марку в шовкових обкладинках. Були книжки з чудернацькими символами і кілька таких, в яких не було нічогісінько. Навіть Дадлі, який ніколи не читав, був би щасливий до деяких з них хоча б торкнутися. Гегріт на силу відтягнув Гаррі від посібника «Закляття й замовляння, зачаруй друзів, задурмань ворогів». «Я хотів довідатись, як заклясти Дадлі».
«Не сказав би, що це погана думка, але ти не повинен вдаватися до чарів у світі маглів, хіба за надзвичайних обставин», –
так пояснив Гегріт.
«До того ж, ти все одно ще не можеш наклясти закляття, бо то довгенько треба вчитися, щоб досягти цього рівня».
Гегріт не дозволив Гаррі купити і золотий казанок.
«В тебе написано олов'яний».
Зате вони придбали гарний комплект терезів,
щоб важити компоненти зілля,
і розкладний мідний телескоп. Далі вони зайшли в аптеку, де було так цікаво, що майже не відчувався жахливий сморід суміші тухлих яєць і гнилої капусти. На підлозі стояли діжки з якоюсь липучою речовиною. Стіни були заставлені глечиками з травами, сушеним корінням і яскравими порошками, а зі стелі звисали жмутки пер, переплетені низки кіхтів та пазурів. Поки Гегріт розпитував чоловіка за лядою про необхідні для Гаррі компоненти зілля, сам Гаррі розглядав срібні роги єдинорогів по 21 галеону за штуку і манюсінькі лискучо-чорні очі жуків по 5 кнатів за один ківшик. Коли вони вийшли з аптеки, Гегріт знову переглянув список.
«Тільки чарівна паличка лишилась. Йой, я ж іще не купив тобі дарунок на іменини».
«Та не треба», – зашарівся Гаррі.
«Знаю, що не треба. Слухай, я певно куплю тобі звірятко. Тільки не жабу, бо жаби давно вже вийшли з моди. Тебе засміють. А от котів яси не люблю, бо я від них завжди чмихаю. У мене алюлергія. Куплю тобі сову. Всі дітиська мріють про сов. Вони страшенно корисні, носять пошту і таке інше».
Через 20 хвилин вони вже виходили із совиного торговельного центру «Айлопс», який виявився всередині темним приміщенням, сповненим шарудіння і мерехтіння яскравих, наче смарагди, очей. Гаррі ніс велику клітку з гарною полярною совою, яка міцно спала, опустивши голову під крило. Він без перестанку дякував, затинаючись, немов професор Квірл.
«Та досить вже!» –
грубувато урвав його Гегріт.
«Певно, ті дурслі не вельми ущедрювали тебе дарунками. Що ж, тепер треба тільки в Олівандер. Єдине місце, де можна си придбати найліпшу чарівну паличку».
«Чарівна паличка! Ось чого Гаррі прагнув найдужче!» Ця остання крамничка була тісна і занедбана. Облуплені золоті літери над дверима проголошували: «Олівандер.
Виготовляємо чарівні палички з 382 року до нашої ери. На запорошеній, запелюженій вітрині, на вицвілій пурпуровій подушечці лежала одним одна чарівна паличка. Коли вони увійшли, десь в глибині крамнички задзеленчав дзвоник. У тісному приміщенні стояв лише хиткий стілець, на ньому й умостився Гегріт. Гаррі мав дивне відчуття, ніби вони опинилися у великій бібліотеці. Він затумував у собі безліч нових питань і взявся оглядати тисячі вузьких коробок, що рівненькими стосами здіймалися аж до стелі. Не знати чому, але Гаррі відчував поколювання в шиї. Навіть пилюка й тиша, здавалося, були насичені загадковими чарами.
«Добрий день!» – пролунав лагідний голос.
Гаррі аж підскочив. Мабуть, і Гегріт підскочив, бо щось тріснуло. І він притьмом підвівся зі свого хисткого стільця. Перед ними стояв старий чоловік. Великі вицвілі очі його сяяли в сутінках крамниці немов два місяці.
«Привіт!»
– незграбно привітався Гаррі.
Сказав чоловік. «Так-так, я знав, що скоро побачу тебе, Гаррі Поттер».
Старий не запитував, а стверджував.
«У тебе мамині очі. Здається, лише вчора вона й сама була тут. Купувала свою першу чарівну паличку. Завдовжки 10 1/4 дюймів, елегантну, вербову. Чудова паличка для чеклування».
Містер Олівандер підступив ближче до Гаррі. Гаррі хотілося, щоб старий бодай один раз кліпнув, бо від тих сріблястих очей по тілу повзли мурашки.
«А твій батько вибрав паличку з червоного дерева, 11 дюймів гнучка. В ній трохи більше сили, і вона напрочуд добра для трансфігурацій». «Що ж, я сказав, вибрав батько. А насправді ж паличка. Звичайно, паличка обирає собі чарівника».
Містер Олівандер підступив так близько, що мало не зачепив своїм носом ніс Гаррі. Хлопець побачив у його туманних очах своє відображення.
«Ось де!»
Довгим білим пальцем містер Олівандер доторкнувся до шраму у формі блискавки на чолі Гаррі.
«Прикро казати, але це я продав ту паличку, що заподіяла цю рану. 13.5 дюймів. Тисова. Могутня паличка. Дуже могутня, але в лихих руках. Ох, якби я знав, що вона накоїть в світі».
Старий скрушно похитав головою і аж тоді на Гарріну втіху зауважив Гегріда.
«О, Рубеусе! Рубеусе Гегріт! Як приємно бачити тебе! Дубова, 16 дюймів і трохи зігнута!»
«Атож, прошу пана!» – підтвердив Гегріт.
«То була добра паличка! Але, здається, її зламали навпіл, коли тебе вигнали!»
Раптом суворо запитав Олівандер.
«Та, власне, так», – сказав Гегріт. «Я ще дотепер маю ті кавалки».
«А ти не користуєшся ними?»
– гостро докинув містер Олівандер.
«Йой, пане, ні!»
Гаррі помітив, що, відповідаючи, Гегріт міцно стиснув свою рожеву парасольку.
Протягнув містер Олівандер, пронизавши Гегріда поглядом. «Ну що ж, містере Поттер, зараз подивимось».
Він витяг з кишені довгу вимірювальну стрічку зі срібними позначками.
«Якою рукою триматимете паличку?»
«Взагалі я роблю все правою», – сказав Гаррі.
«Ви простайте руку. Ось так».
Старий зміряв Гаррі від плеча до пальців, тоді від зап'ястка до ліктя, від плеча до підлоги, від коліна до пахви, а потім його голову. Міряючи, він пояснював.
«Містере Поттер, кожна чарівна паличка Олівандера містить у собі потужну магічну субстанцію. Ми використовуємо волосся єдинорогів, пір'їни феніксових хвостів, драконячі сталеві струни. Кожна паличка Олівандера унікальна і не тотожна ніякій іншій. Так само, як немає однакових єдинорогів, драконів чи феніксів, ага? А взявши паличку іншого чарівника, ви, звісно, ніколи не досягнете пристойних результатів».
Раптом Гаррі усвідомив, що стрічка, яка вимірювала відстань між його ніздрями, робила це самостійно, тому що містер Олівандер бігав між полицями, знімаючи звідти коробки.
«Годі!» –
наказав він, і стрічка впала на підлогу.
«Гаразд, містере Поттер, прошу спробувати оцю. Бук і серцеві струни дракона. 9 дюймів, гарна і еластична. Прошу взяти і махнути нею».
Гаррі взяв паличку, ніяковіючи, трохи нею помахав. Але містер Олівандер майже відразу вихопив її.
«Клен і феніксова пір'їна. 7 дюймів. Досить пружна, спробуйте».
Гаррі спробував, та не встиг він піднести паличку, як містер Олівандер вихопив і її.
«Ні-ні-ні-ні, ось, чорне дерево з волосом єдинорога. 8,5 дюймів. Гнучка. Нума-нума, спробуйте».
Гаррі пробував. Пробував і пробував. Він навіть не уявляв, чого домагається містер Олівандер. На хиткому стільчику виростала дедалі більша купа випробуваних чарівних паличок. Та що більше містер Олівандер діставав їх з паличок, то щасливішим видавався.
«Хо, непростий покупець, га? Не журіться, ми вам підберемо найкращий варіант. А що як? А вже ж, чом би й ні? Незвична комбінація – гостролис і феніксова пір'їна – 11 дюймів. Гарна і пружна».
Гаррі взяв паличку і раптом відчув у пальцях тепло. Він підняв паличку над головою, махнув нею донизу. В запелюженому повітрі з її кінця зірвався, немов феєрверк. Струмінь червоних золотистих іскор, відкидаючи на стіни мерехтливі відблиски. Гегріт скрикнув і заплескав в долоні, а містер Олівандер закричав:
«Браво, браво, так, справді дуже добре. Ну-ну-ну, як дивно, але ж як дивно».
Він поклав Гарріну паличку назад у коробку, загорнув її у бронатий папір і не переставав бурмотіти:
«Дивно, дивно».
«Перепрошую», насмілився Гаррі, «але чому дивно?» Містер Олівандер вп'явся в Гаррі своїми вицвілими очима.
«Містере Поттер, я пам'ятаю кожну паличку, яку продав коли-небудь. Кожнісіньку. Так сталося, що той фенікс, чия пір'їна з хвоста міститься у вашій паличці, лишив мені ще й другу пір'їну. Одну однісіньку. А дивне тут те, що вам судилася паличка, рідна сестра якої, а вже ж, її сестра, позначила вас цим шрамом».
Гаррі зробив ковток.
«Так, 13,5 дюймів, тисова. Дивно, як таке трапляється. Пам'ятайте, паличка обирає чарівника. Думаю, містер Поттер, від вас варто сподіватися чогось видатного. Зрештою,
Той, кого не можна називати, теж мав видатні досягнення, хоч і жахливі, зате видатні.
Гаррі здригнувся. Він уже не знав, чи подобається йому містер Олівандер. Він заплатив за свою чарівну паличку 7 золотих галеонів, і містер Олівандер, вклонившись, провів їх зі своєї крамнички. Сонце було вже на вечірньому прузі, коли Гаррі і Гегріт розвернулися і пішли алеєю Діагон назад. Пройшли через мур і вже безлюдний цієї пори дірявий казан. Дорогою Гаррі мовчав і навіть не бачив, як витріщаються на них люди у метро, розглядаючи їхні чудернацькі пакунки і полярну сову, яка дрімала в Гаррі на колінах. Ще один ескалатор угору, і вони на станції Педінгтон. Гаррі отямився лише тоді, коли Гегріт поплескав його по плечу.
«Треба трохи підкріпитися, доки не пішов поїзд, а?»
Він купив Гаррі гамбургер, і вони посідали на пластикові стільчики, щоб поїсти. Гаррі роззирався на всі боки, і все чомусь видавалося дивним.
«Все файно, Гаррі. Ти якийсь тихенький?»
– занепокоївся Гегріт. Гаррі не знав, чи може він пояснити свій стан. Це був найкращий день народження в його житті, а проте, прожовуючи гамбургер, він підшукував слова. «Кожен думає, ніби я особливий», – сказав він нарешті. «Всі ці люди в дірявому казані – професор Квірл, містер Олівандер. Але я, прочари, не знаю нічогісінько. Як вони можуть сподіватися від мене чогось видатного? Я знаменитий, але навіть не можу пригадати, чому. Я не знаю, що сталося тієї ночі, коли Волен... Перепрошую, коли мої батьки загинули».
Гегріт перехилився через стіл, і попід його дикою бородою з кошлатими бровами ховалася лагідна посмішка. «Не журися, Гаррі, ти швиденько навчися. Усі в Гогвартсі починають з нічого, але все налагодиться. Ти тільки будь собою. Знаю, як то тяжко. Тебе вирізнили з-поміж інших, але то завжди тяжко. В Гогворсі тобі буде дуже файно, як і мені колись було файно. Та й дотепер мені там хвайно, якщо по правді».
Гегріт посадив Гаррі на поїзд, який мав відвести його назад до родини Дурслів, а тоді дав йому конверт.
«Твій квиток до Гогворцу. 1 вересня – вокзал Кінг-Крос. На квитку все написано. Будуть якісь проблеми з дурслями, відправ листа совою. Вона знає, де си мене шукати. Хе. До скорого, Гаррі!»
Поїзд рушив зі станції. Гаррі хотів дивитися на Гегріда, поки його буде видно, тому підвівся і притулився обличчям до вікна. Проте кліпнув оком і... Гегріт миттю щез.